Så flott å være samlet igjen. Eller, vi har jo vært samlet her gjennom hele sommeren, og det har vært helt fantastisk. Men tenk at Gud her midt iblant oss. Når vi inviterer han, så kommer han. Han gentle, han ikke sånn som presser seg på, men hvis vi sier, velkommen Herre, vi vil være sammen med deg, så kommer han med en gang. Så godt å se dere alle sammen. Det er så vi kjenner Guds nærvare her. Og hvorfor det? For at Gud sanksjonerer på vår hjertes rop, vår ord som går ut ifra vår munn, i tilbedelse og oppløfting av han. Han tar ikke æren. Han lar ikke noen andre få ære. Det er viktig å forstå, for Gud er hellig. Gud er hellig. Ok, takk for kaffe, du som kommer det. Takk og lov, altså. Kaffe i bibelsk, vet du, vi vet det. Det er lagt på bønner. Og vi er en bønnemenighet. Sånn at vi vet det. Du, helt innledningsvis i dag, så må jeg bare kjøre rett på i forkynnelsen her. Går det greit? Og det er noen ting som må være veldig klart for oss, og det er at vi er her på grunn av et kors. Det er korset som samler oss. Og dette korset, det er ikke et minus, men du ser at det er et pluss. Og korset er plusset i vårt liv. Og hvorfor er det pluss i vårt liv? Ja, det her er veldig grunnleggende, men jeg tror det. Jeg kjente det på i går kveld når jeg holdt på og var til Gud, og du er der innenfor Herren, vet du, Gud, hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi få sagt dette her? Og da bare kommer det for meg, korset. Det er det vi er her for. Det er det som samler oss, det er det som forener oss, det er korset. For de som ikke tror, så er det en dårskap, en galskap, og helt sånn ufattelig. Men for oss så er det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Hvorfor det? Jo, for at vi har opplevd at vi har fått lov å komme en plass med vår synd, og det var til korset. Synd er et begrep som ikke er populært i dag, og i samfunnet vårt så prøver noen å bare viske det ut. Vi skal ikke snakke om synd, for alt er jo greit, bare det er greit for noen, liksom. Men problemet er jo at vi alle sammen har kjent på synd i vår liv. Vi har alle sammen kjent på tilkortkommenhet, og den gangen når vi var der på det møtet, eller den gangen når vi møtte Jesus, så kjente vi på at vi var syndere alle sammen. Vi kjente på en hellighet og en renhet der som Jesus var, at vi måtte bare kapitulere og si, ja, Jesus, det er du som er Herre i mitt liv. Og da fikk vi gå til korset med vår synd. Og der fikk vi legge det, og der fikk vi slippe det. Og når vi gikk derifra, så var vi fri. Amen. Det er denne friheten, kjære venner, jeg vil løfte opp for oss i dag. Denne friheten som Kristus har frigjort oss til. Paulus sier, la ikke noen ting, la dere ikke atter igjen. Legger dere under treldommens åk, står det. Hva betyr det i dagens, med dagens måte å snakke på? Det betyr, ikke la noen andre, ikke la noen ting gjøre sånn at du blir bundet fast igjen. Ikke la noen ting hindre deg i å være fri. Det er bare en plass vi går når vi skal bli fri, og det er til korset. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg må hver dag gå til korset. Og hver dag som jeg går til korset, og som jeg tar korset opp, og som jeg sier at, Gud, i dag, jeg vil at din vilje skal skje i mitt liv. Ikke min egen vilje, men din vilje. Ja, men er ikke det sånn at vi skal realisere oss selv da? At den forstand som vi har fått, skal vi følge 100%? Og det som vi har en forståelse for, skal vi følge 100%? For det kjenner vi ligger i vårt hjerte og i vårt liv, at nei, Bibelen sier tvert imot. Nei, du må dø, sier Bibelen. Det var voldsomt i dag, Lars Petter. Ja, men vi må dø. Og det er her vi dør. På korset. Jesus ble gjort til synd for deg og meg. Ja, for hele verden. Så når Jesus hang på korset og ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da kjente han på den smerten av å være fortapt. Han kjente på den smerten å være ferdig. Han kjente på den smerten å bære all din og min synd opp på sin kropp på korset. Det er ikke til å forstå, men det er til å tro. Det er til å tro. Det var så viktig for meg at du skjønner det. Det er så lett å gå i den vanlige tralten dag etter dag, veke etter veke, at ja, jeg er jo frelst, jeg tilhører jo Philadelphia, jeg går jo i en menighet. Og så er det kanskje dager, veker, måneder siden du har vært ved korset. Og jeg vil si, da er det fare på ferde. Da er det fare på ferde i vårt liv når vi ikke går til korset. For det står virkelig i min Bibel, hver dag tar sitt kors opp og følger han. Det betyr at vi må til korset hver dag. Hver dag må vi til korset. Ok, da henger den som sånn her første stepp her. Jeg har en sånn her heading på det som jeg skal snakke om i dag. Disipler vil bli som sin mester. Jeg har hatt to taler tidligere. De ligger ute på Philadelphia-nettsiden vår, på media der. Der kunne du høre de to forrige talene. Så dette er egentlig kanskje en avslutning på de. Det blir tre deler da. I dag kommer siste del. Det her med disippelskap. En disippel vet hvem Gud er, og så vet disippel også hvem han selv er. En disippel vet at han hver dag må til korset. For der er det kraft. For det blodet som rant på korset, det er det kraftigste som finnes på hele kloden. Det finnes ikke noe kraftigere. For det er kun det som kan rense oss fra synd, urettferdighet og for alle plager som vi måtte ha. Jesu blod. Amen? Ok. Da skal vi slå opp i Johannes evangelium. Og jeg blir så fascinert av Jesus, når vi kan se at Jesus han proklamerer flere plasser hvem han er og hva han er. Så i Johannes 6, der sier Jesus, «Jeg er livets brød», sier han. Og folk, det rakner jo for folk. Og de tenker, hvordan skal dette her gå? Livets brød. Og på slutten der i Johannes 6, da sier han at «Hvis ikke dere drikker mitt blod og etter mitt kjøtt, så har ikke det del i meg». Og da rakner det skikkelig for dem. Og så sier Jesus til disiplene, «Vil også dere gå ifra meg?» Og da er det Peter sier, «Hvor skal vi gå hen? Du er jo det evige livet. Du har jo det evige liv». Og i Johannes 7, der sier Jesus, «Jeg er livets, det levende vann, livets vann». Og i Johannes 8, der sier Jesus, «Jeg er verdens lys». Så tre kapittel på rad her, så sier Jesus, «Jeg er livets brød, jeg er livets vann, og jeg er lys, verdens lys». Men vi skal slå opp i Johannes kapittel 7, og i fravers 37. Jeg minns at jeg delte det på møtet sist søndag, men jeg bare kjenner, det har bare tatt så tak i meg denne veka her. Det som står der. På denne siste dagen, fra vers 37, på denne siste dagen, den store dagen i høytiden, står Jesus fram, ropte ut og sa, «Om noen tørster, han kommer til meg og drikker». Og så sier han i vers 38, «Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann». Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt, dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herlig gjort. Men nå er Jesus herlig gjort. Du vet det? Når Jesus stod opp igjen fra døde, så blir han herlig gjort. Og han er herlig gjort nå. Men jeg vil at du skal legge merke til en liten ting, og da skal vi gå til Jesajas 12. For det er nettopp det skriftstedet der Jesus siterer litt til når han sier det at «Den som tørster, kommer til meg. Og den som tror på meg, har som skriften har sagt, fått innlagt vatten». Har du innlagt vatten hjemme hos deg? Ja, jeg tror de fleste har det. Men det kan være noen iblant oss som er så oppe i årene at de husker at de måtte hente vatten i bøtta, kanskje. Det er noen som nikker her. Men nå har vi fått innlagt vatten. Jesajas 12, og der står det. På den dagen skal du si, Herre, jeg priser deg. Selv om du var vred på meg, er din vrede vendt bort. Og du trøster meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er tillitsfull og frykter ikke. For Herren, Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Og så i vers 3. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Er ikke det nydelig? På den dagen skal dere si, pris Herren, påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Forkynn at hans navn er opphøyet. Lovsyng Herren, for han har gjort storverk. Gjør det kjent for hele jorden. Rop av fryd og jubel, du som bor på Sion, for stor er Israels hellige midt iblant deg. Amen! Er ikke det fantastisk? Jesus han stiller seg fram midt under løvhyttefesten der, eller på den siste store dagen. Og så oppfyller han med sitt liv, med de ordene han taler rett ut der. Der blir ordet oppfylt. Han sier, den som tørster, han kommer til. Til meg, sa han. Altså det til Jesus. Og det lyder ut i dag. Og den som tørster, han kommer til Jesus. Og videre der står det, den som tror på meg, altså det er Jesus, ikke sant? Den som tror på Jesus, som skriften har sagt, fra hans indre, så kan det muligens om og at og hvis. Er det det står? Nei, det står, skal flyte strømmer av levende vann. Og det er talt om den hellige ånd som skulle bli gitt. Du skjønner at ved troen på Jesus, så har vi fått den hellige ånd. Ved troen på Jesus har vi fått lagt inn levende vann. Og det vannet der, det er et frelsens vann. Det står at vi øser vann av frelsens kilder, ja. Så du skjønner at ingen av oss har noen grunn egentlig i troen på Jesus å gå og nikke med hovet og se nedtrykt ut og være lei seg. Ikke misforstå meg nå. Gleden i Herren er vår. Ja, her har vi det igjen. Glede, vi kan øse av en kilde. Gud har lagt en kilde inn i deg og meg, så vi kan øse av frelse, helse, oppmuntring, begeistring. Altså, vi har ingen grunn til å se ned og liksom være nedfor. Hører du hva jeg sier? Forstår du hva jeg sier? Ja, jeg snakker norsk. Jeg er så begeistret for at dette korset som tok min synd, som tok min skyld, som tok din og min straff, det gjelder i dag. Det gjelder i dag. Og på grunn av det så har vi fått innlagt vann. Vann som vi kan øse frelse av. Helse, glede, begeistring, liv, løsning i problemer. Halleluja! Ja, det er fantastisk hva Gud har gjort. Og du skjønner at Gud, han sier ikke da, skjerp deg, ta deg sammen, få ting til her. Nei, han sier, kom til meg, så skal jeg lære deg. Og så tenker vi, nei, vi må nå tenke litt selv. Nei, det må vi ikke. For da ser vi hvordan det blir. Da blir det kaos. Da blir det problem. Da blir det egoisme og selvhevdelse, og vi blir alt mulig annet som vondt er. Bibelen beskriver jo dette her. Men når vi kommer til han med vår liv, med vår tanke, med vår vilje til korset, at hans vilje må skje, da blir det helt noe annet. Du skjønner at det der ved korset, ved Jesus, denne kilden vi har fått lagt inn i oss, når den kilden begynner å boble opp, og hvordan Judas brev oppmuntrer oss, eller nærmest befaler oss, å be i ånden. Og hvordan det å be i ånden? Og det å be i tunge, det. Da ber vi i ånden. Så be i tunge. Jeg anbefaler det til dere alle sammen. Og Paulus sa, jeg ber mer i tunge enn dere alle, sa han. Men da har vi noe å strekke oss etter. Skal vi prøve å ta han? Be i ånden. Vær brennende i ånden, står det. Så det er noe som skjer, skjønner du, når vi kommer til Kristus og oppgir vår rett til å ha rett. Når vi kommer til Kristus og oppgir vår synd og vår skyld og vår skam og sier, Jesus, jeg klarer ikke dette her. Så kommer han og sier, ja, men gutten min, jenten min, kom, så skal jeg hjelpe deg. Kom, skal jeg vise deg. Kom, skal jeg lære deg. Når Jesus gikk her på jord, så kalte han noen disipler. Han kalte de med å si, følg meg, så skal jeg gjøre dere, eller gjøre deg, til menneskefisker. Og hvordan er det da for en lærling eller for en disippel? Hvordan er det å være en lærling eller en disippel? Jo, det er å følge etter mesteren. Det er å følge etter mesteren. Da jeg begynte i lære som kokk, kokkelærling, opp i Alta. Og det var i det Herrens år, det var faktisk forrige århundre, det var i 1991. Var det? Jeg måtte tenke meg om her. 1991. Da begynte jeg i lære. Og hva skulle jeg gjøre da? Jo, da hadde jeg gått på kokkeskole og lært meg de grunnleggende ting med hygiene. Vaske hender, hvordan vi behandler en kniv, hvordan vi vasker en kniv, hvordan vi skreller gulrøtter og løk og dette her. Grunnleggende ting. Men jeg måtte følge etter min mester. Jeg måtte følge med hva mesteren gjorde, og så gjorde det som han gjorde, og da kom han og så at det her bra smakte på det, ikke minst. Nei, her må vi ha litt mer salt. Her må vi ha mer kremfløte oppi. Og så sa han, ja, smakte. Ja, nå var det bra. Nå er det bra. Nå er det skikkelig bra. Og når du gjør sånn som mesteren sier, da blir det bra. Amen. Så en disippel vil bli som sin mester. Og jeg vet ikke hvordan det er som deg, om det er egentlig ikke et valg. Kanskje du tenker at voldsomt hvor radikal Lars Petter er i dag. Da. Men vårt evangelium er radikalt. Jesus Kristus, det er veldig svart-hvitt, faktisk. Det er enten er du innenfor eller så utenfor. Og Jesus er jo så brutal at han sier at enten er du Guds barn eller så er du djevelens barn. Så brutal er han. Tenk på det da. Det er voldsomt. Men en disippel av Jesus, han vil bli som en som sin mester, og mesteren er Jesus. Er vi enige om det? Og så vil jeg bare minne oss på en liten ting, bare som nesten som en sånn, ikke i parentes heller, men egentlig bare rett ut, at når vi kom til korset, og så ja til å følge han, og han renset oss fra all synd og urettferdighet, ga oss et nytt liv, fylte oss med sin fred, og fylte oss med en begeistring. Vi begynte å vandre med Jesus, og vi kjente, her er det jo bare problem, vanskeligheter, tankekjør, alt mulig som kommer på når vi følger Jesus. Ja, det er sånn det er. Det er sånn det er å følge Jesus. Det blir problemer. Vi forkynner ikke i Philadelphia det evangeliumet, eller det er ikke noe evangelium, som sier det at kom til Jesus, så ordner alt seg. Det er løgn og fanteri rett ifra kjelleren. I beste fall en halvsannhet. Ja, men det er sant. For at jeg opplevde når jeg kom til Jesus som 18-åring, så var ikke det snakk om at jeg bare kom til Jesus, så ordner alt seg. Jeg hadde alt i orden, jeg. Jeg hadde jobb og tjente gode penger, og vi var fest og holdt på, og alt var egentlig helt topp. Bortsett fra inni her var det ikke topp. For der var noen som ropte etter sannhet, ropte etter hva er meningen, hva er vitsen, hvorfor er jeg her? Og så kom jeg på et møte inn i Guds hellighet, inn i Guds renhet. Den atmosfæren som var der på Betania Knarvik er ikke til å beskrive med ord. Da kjente jeg akkurat på dette her. Synd. Da kjente jeg at synden i mitt liv var så stor at jeg var fortapt uten Jesus. Og så kom jeg til han, og så ga jeg mitt liv, og sa, nå vil jeg følge deg. Og for den dagen så har jeg fulgt Jesus. Men det har vært mye problem og vanskeligheter, skal jeg love deg. Og det er det frem til den dag i dag. Men oppi alt, gjennom alt, så har jeg fred. Når jeg følger han. Gjennom alt, så kjenner jeg at han løfter. Og det er noe med å få den, det vattnet, det levende vattnet innvendig her, sånn. Få ånden på innsiden her. Du er som en sånn badeann. Du prøver å trykke den badeannen ned under vattnet, og så slipper du, og så pop, spretter rett opp igjen. Hvorfor da? Jo, for det er en oppdrift inni meg her, og inni deg ved troen på Jesus, som ikke kan trykkes ned. Det er et trykk innvendig som er større enn trykket utvendig. Og det var det som gjorde at de første kristne gikk land og strand over hele verden. Overalt gikk de. Og de kom til en by, forkynte Kristus, kastet ut noen dæmoner, helbredet syke, forkynte ordet, folk ble frelst, menighetene ble etablert. Så begynte spektaklet. Og de reiste videre, ble kjeppjagde fra by etter by. Noen ble drept, noen ble kastet til løvene, og så videre, og så videre. Døde som martyr. Men hva var det som gjorde at de holdt ut? At de fortsatte? De kunne jo bare tatt et liv, reist til Arendal, hadde et stille og rolig liv på Sørlandet, og tenkt at dette blir godt. Nei, det var trykk på innsiden her som sa, evangeliet må ut. Flere må få møte Jesus. Det var trykk her på at vi må få gi det videre. Som en disippel vil bli som sin mester. Og en disippel sier nei til seg selv og ja til han. Første steg, du blir som sin mester. Nå må du høre de to andre talerne jeg har tidligere også. Men jeg bare tar det her sånn. Matteus 16, 24-27. Fornekte seg selv og følge mesteren hver dag. Det er ikke et valg vi har engang. Det vil vi være en disippel av Jesus. Unnskyld meg ikke altså. Men jeg bare hører på de ordene som jeg taler ut. Jeg er veldig radikale og skarpe i dag. Kjenner du det også? Ja, men det er jo sant. Fornekte seg selv og følge mesteren hver dag. Og så er det Guds vilje som gjelder, ikke din vilje. Og så kan vi spørre, ja, hvordan kan vi få vite Guds vilje? Hvordan er din vilje? Jo, det er å lese boka. Lese bok, her står Guds vilje. I alle ting. Ja, men du vet ikke om de situasjonene. Jo, han vet om alt, og det står her. Guds vei og Guds vilje står det om der. Og vi kan egentlig, bare for å gi deg en liten sånn input, bare som en sånn akkurat på det punktet her om Guds vilje, så kan vi lese Galaterne 5. Det kan du bare notere i margen, så du kan lese når du kommer hjem. Og da finner du veldig fort ut hva som er Guds vilje, Galaterne 5. Ok. Hold ilden brennende. Det er noe som en disippel som vil bli som semester, han holder høyt. Og det skal vi lese dette ordet da, så vi får det helt sånn ordrett. Og der står det. Vær ikke trege til å vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Dette er en formaning som Paulus utbasunerer til romerne. Vær ikke trege i å vise iver, vær brennende i ånden og tjen Herren. Ikke det nydelig? 1. Johannes 4, 4-6, det kommer igjen litt senere også, men der står det at, tenk at vi er blitt kalt Guds barn. Vi er Guds barn. Hallo? Du er Guds barn. Du har favør. Det er noen fordeler du har i ditt familieskap med Gud. Det er noen fordeler der med å være et Guds barn. Tenk på det. Ja, noen tok bilder. Vær så god, Hans-Erik. Jeg vil holde litt sekund. Snakker jeg for fort her, eller? Går det greit? Så bra. Nummer to. Disiplet er kalt til å være forbeder. Jeg var inn på det sist gang jeg talte også, men jeg kjenner bare jeg må ta en solid runde på det. Fordi at det er vårt første og største oppdrag, vil jeg påstå, å være en forbeder. Og det er ikke et spørsmål engang. Det er ikke et spørsmål om vil du, om du føler for, så kan du være en disippel av Jesus og være en forbeder. Nei, det finnes ikke noe sånn alternativ på det her, sånn som jeg kan forstå da. For der står det 1. Timoteus. 1. Timoteus, vi skal slå opp der også, kan ikke vi det? Så, jeg så glad for at du har Bibelen med deg, og så kan vi slå opp i sammen. Vi sånn bibelfolket, vet du. 1. Timoteus 2. Derfor formaner jeg først av alt. Ser du det står der? Først av alt. At det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for de menneskene du liker. Er det det står? Det står ikke det. Det står for alle mennesker, står det. Tenk, vi har fått et oppdrag å være forbedret for alle mennesker. Ja, det hører så voldsomt ut. Det over 7 milliarder mennesker på denne kloden. Men tenk, vi er kalt å være forbedere. Vi er ikke imotbedere. Vi ber ikke imot noen mennesker. Ingenting, ikke Donald Trump engang, ber vi imot. Vi ber for. Vi er forbedere. Er du med? Vi ber for mennesker. Vi ber for lederskapet. Vi ber for menighetens medlemmer. Vi ber for vår familie. Vi ber for byen vår. For bystyret. Vi ber for til og med de politiske partier eller politikerne som ikke vi er så veldig enige for å si det litt sånn fint. Vi ber for de også. Vi ber for alle. Alle ber vi for. Hvorfor det? Jo, for det står at all øvrighet er innsatt av tenk det står det. Det ikke til å forstå. Mennesketat, men det står i Bibelen. Og da støtter vi heller på det enn på min forstand. Er du med? Vi takker ja, for alle mennesker. Og så står det videre. For konger og for alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all Guds frykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig fremfor Gud, vår frelser. Han som vil, hør, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Grunnen til at jeg står her i dag, det for at det var noen som ba for meg. Jeg hadde en bestemor som var, noen der ute vil si, hun var ekstrem kristen. Hun var veldig kristen. Men hun ba til Gud for meg. Og hver gang jeg var besøkt henne, så sa hun, Lars Petter, jeg ber for deg, sa hun. Og jeg vrei meg, vet du, hva kjente. Å nei, hold hun på med det. Men etter jeg ble frelst, så var jeg jo veldig glad. Da ba vi jo sammen, vet du, for familien og alt sånt. Men jeg vil at du skal tenke litt selv, og hvem var det som ba for deg? For det er ikke, jeg tror ikke på tilfeldigheter i Guds rike. Jeg tror ikke på tilfeldigheter i Guds rike. Jeg tror bare på gudfeldigheter. Og du vet at du er her fordi at noen ba for deg. Det er noen forbønner. Det er noen som har bedt for deg som gjør at du er her. Og det er derfor vi er en bønnemenighet. Det er derfor vi har bønn om morgenen foreløpig 4 dager i veka fra 6 til 8. Det er derfor det er en gruppe i menigheten som er veldig tent for bønn og står på bønn og som er en velsignelse for oss her i huset, men også for byen og for landet vårt. Og så kan vi godt tenke og si at nei, men jeg har ikke den bønnetjenesten. Alle har bønnetjenesten. Ingen kan vri seg under de greiene. Det er en del av vårt kristne liv med Jesus, det å be til Gud. Ja, men jeg kan ikke fly på alle bønnemøter og sånne ting. Nei, det kan godt hende at du ikke kan. Men en gang hver 14. dag på bønn og lovsang åpen himmel her klokka 7 til 9, det kan vi. Det kan alle som vil, bortsett fra de som har vakter på sykehuset og på å ha sånne turnusvakt. Og så kan vi be hver dag i ånden. Når vi er på jobb, eller vi er hit og dit og sitter i bilen. Fantastisk mulighet til å be i ånden. Og be for mennesket. Skjønner dere hva jeg snakker om her? Det ble stille her nå, synes jeg. Det er oppmuntrende. Du skjønner at når du begynner å be, så begynner det å skje noe. Disiplet er kalt til å være forbedere, ikke motbedere. Vi vet at kampen er ikke mot noe menneske, men mot makt og myndigheter i himmelrommet. Og det er jo fantastisk. Eller det er fantastisk på en måte, og så er det jo... Jeg vet ikke hva ordet skal bruke. Når vi leser om Stefanus, den første martyren, når steinene haglene rundt han, og han bare ber denne bønnen for de som steiner han. Og da ber han, far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Tenk på det å be en sånn bønn da. Far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Til og med der så var han en forbeder, like inn i døden. Men vi har ikke kamp mot mennesker. Vi har aldri kamp mot mennesker, kjære venner. Til og med når du kan oppleve vonde ting mot deg personlig, eller mot familien din, eller mot menigheten, eller mot på jobben, hva som helst. Så vi har ikke kamp mot mennesker, men det er noen åndsmakter der bakom som ligger og presser på, styrer og ballerer og holder på, sånn at det kommer ut av mennesket. Vi kan jo se, vi trenger ikke gå langt heller. Peter, en av de tre som var tettest rundt Jesus, og som var så storkjefta, vet du, når Jesus fortalte at han skulle dø på et kors, så kommer Peter, så, ja, nei, det må ikke skje deg, det må ikke skje deg. Og så sier Jesus, vik bak meg, Satan. Tenk han sa det til Peter, en av hans nærmeste venner. Hva var det som skjedde her? Jo, Peter, han tenkte menneskelig, og Paulus beskriver det som menneskelig, sanselig, ja, djevelsk, ja, eller demonisk. Så vilt er det. Så Gud, den onde bruker hvem han vil, eller den som, ja, vi kan bli brukt alle sammen, for å si det sånn. Så vi må være obs. Sånn at vi holder oss nærmt til Jesus, da skal han holde seg nærmt til oss. 1. Johannes 4:4-6, da kommer det igjen. Han som er i oss er større enn han som er i verden. Så det som Kristus har sagt til oss da, det som Jesus har sagt, det er at vi trenger ikke være redd for noen ting, noen gang, ever. Aldri. For han som er i oss, kilden med levende vann, den hellige ånd, er større enn han som er i verden. Det betyr at vi er kalt til å være vinnere. Det betyr ikke sånn at vi skal vinne hver diskusjon og sånn. Det er ikke på det planet jeg snakker om. Men vi er ovenpå alltid. I Kristus er vi alltid ovenpå. Vi blir trykt ned med pop. Vi spretter opp igjen. Og de lurer på hva er det som foregår. Hvordan klarer dette her? Jo, det er noe innvendig her. Fordi at vi kom dit, så har vi fått det lagt inn i våre liv. Dette er fantastisk også. 2. Korinterne 10:4-5, da kan du bare notere og slå opp selv hvis du vil. Der står det at våre stridsvåpen er ikke fra mennesker, men de er mektige for Gud til å rive ned tankebygninger, alt stort og stolt som reiser seg mot Gud. Så det er fantastisk. Her kommer det igjen. Bønn. Bønn er et mektig våpen for Gud når vi taler ut velsignelse. Du vet, nå, vi tenker at ja, men jeg kan ikke velsigne det, jeg velsigner det. Jo, vi ber om Guds velsignelse over by og land og folk. For når vi gjør det, da gir vi Gud mulighet til å røre inn i hjertene deres. Det er sånn det er. Rydde vei. Nummer 3. Disipler vet at det kommer forfølgelse og motgang, og her også er noe sånn liksom at ja, forfølgelse mot det er trist og kjedelig og trasig, og hvordan skal dette gå egentlig? Men Jesus sier i Johannes 15:20 at har de forfulgt meg, vil de forfølge dere. Og har voldsomt oppmuntret denne talen til Lars Petter var i dag. 2. Timoteus 3:12 står det at alle som vil leve gudfryktig i Kristus skal bli forfulgt. Men det betyr jo ingenting. Det betyr jo ingenting å bli forfulgt når vi kjenner at kraften innvendig er større enn alt. Når han som har flyttet inn her løfter oss opp over alt, da spiller jo ingen rolle hva som kommer på og imot oss da. Men det er jo også et lite vasko i dette her. Det er også en lite alvor i disse versene her. Og det er nemlig det at hvis vi ikke opplever å ha forfølgelse, hvis ikke vi opplever det, hvis ikke vi lever Gud fryktig, så blir det ingen forfølgelse. Skjønner du meg? Er det ingen forfølgelse, så er det ingen Guds frykt. Og det her er veldig alvorlig ord, egentlig. Jeg tror det var en av disse her som startet metodist Vestli-brødrene. Var ikke det det da? Jeg tror det var en av de som ikke hadde opplevd forfølgelse på en dag eller to. Og da gikk han ned til elva da, ned forbi Ebruda, og så ropte han til Gud, Gud, send forfølgelse, ransak mitt liv, prøv meg Gud, at jeg er på den frelsens vei. Og så var han også gikk på brua da, og hørte han skreik og ba seg, fordi at, ja, sånn, så de heiv en stein. Og så traff de han, og så sa han, takk Gud for at du er med, at du hører meg. Ja, jeg sier ikke at vi skal gjøre sånn, men det er jo en historie som går da. Men det er et alvor i det, kjære venn. En disippel av Jesus vil bli som sin mester. Og har de forfølgt meg, sa Jesus, så vil de også forfølge dere. Ok. En ny høst. Jeg kan tenke meg at noen av dere kom til møte her i dag for å høre hva er som skjer videre, hva som skjer denne høsten, hva er som skjer i menigheten, og så videre. Det skal jeg ta en sånn kort nå mot slutten. Går det greit? Er det bra med dere? Ja, så godt. En ny høst, hva gjør vi? Vi skal søke Gud i bønneordet. Ja, men det har vi holdt på med i alle år. Ja, det skal vi fortsette med. Vi skal fortsette med å søke Gud i bønneordet. Ja, hvorfor det? Ja, men det virker jo ikke, det skjer ingenting. Ja, bare vent. Det vil skje. Garantert. Det har vi løftet på. Så vi, denne høsten her, vi skal fortsette å søke Gud i bønn og i ordet. Og jeg vil oppmuntre oss alle sammen til å prøve å sette av tid og være med på disse bønnemøtene som vi har sammen. Om du ikke er morgenfugl og kommer opp på 6 om morgenen og sånne ting, så kan du i hvert fall komme deg annenhver onsdag da, på åpen himmel her klokka 19, så vi kan be til Gud sammen. Ja, men det er så viktig å komme sammen da. Ja, det er det. Det er noe med at du kommer sammen og priser Jesus sammen, øser ut vår hjerte for Gud sammen, så er det noe sånn at når vi ber til Gud sammen, så blottlegger vi oss selv. Vi ydmyker oss selv for Gud og for hverandre i et bønnemøte. Ja, men jeg skal i hvert fall ikke blottlegge meg i et bønnemøte. Ingen skal høre meg når jeg ber. Ja, men det er et valg, det er et fritt valg. Men vi ber til Gud, og vi søker Gud, fordi at han har noe stort for oss. Vi skal fortsette å møte mennesker. Jeg tror sånn på det, kjære venner, at når vi lever med Gud, søker Gud i bønn og i ordet, inn i det stille rommet, inn i det rommet som du har lukket igjen døra på, så vil Gud vise ting for deg. Og når Gud har vist noe for deg, da har du noe å fortelle til andre. Og når du har noe å fortelle til andre, i din hverdag, der som du møter, så blir folk interessert. Og da blir folk interessert, og da kan du invitere dem med hjem til familien din, her til menighetsfamilien her på søndag eller på onsdag, eller når det måtte være i familien. Og så når de har kommet der, så skal vi lede dem til korset. De må jo få oppleve Jesus. Det nytter jo ikke. Du blir ikke hest av å gå i en stall. Sant? Du har hørt det. Vi blir ikke kristne av å gå på møte heller. Men vi kommer til korset og får møte han og kjenne at han er veien. Han er mitt håp. Han er mitt håp i livet. Da får vi et nytt liv. Skal vi lære å gjøre disipler og gå sammen med dem? Vi skal kjøre alfakurs hvis det trengs. Det er mange forskjellige muligheter som vi har tilgjengelig nå, både på internett og på, og på, ja, på web, ja, alt mulig sånt. Fantastiske redskap til å disippelgjøre og trene, og lære folk opp. Og det er så enkelt at til og med du og jeg kan klare det. Du må ikke være rakettforsker for å lære noen om Jesus. Og dette siste punktet her med å ha brødsbrytelse, løfte bekjennelsen høyt. Det er noe, det er en hemmelighet for oss, kjære venner. Ha brødsbrytelse hver dag. Du kan ha det der hjemme med kona din, med mannen din, familien, når de er sammen. Ha brødsbrytelse. Ja, men den brødbiten, altså, det er så mye styr og greier. Nei, det er ikke masse styr. Det viktigste i det, kjære venn, det er at vi bekjenner Jesus Kristus som vår Herre. Når vi tar brødsbrytelsen, det er som å gå til korset. Jeg trenger deg, Jesus. Jeg bekjenner min tro på deg. Jeg holder fast på ditt ord. Jeg vil følge og gå med deg, uansett hva som skjer. Er du klar for å gjøre noe som du aldri har gjort før? Er du klar for å gjøre noe du aldri har gjort før? Da vil det skje noe som aldri har skjedd før. Er du klar over det? Sånn er det. Amen. Jeg priser deg, Herre, for at det er du som er Herre og konge her i huset og i våre liv. Og jeg vil bare bekjenne det ut. Jesus Kristus, du er Herre. Og Hellige Ånd, takk at du er her for å herliggjøre Jesus iblant oss. Takk, Hellige Ånd, at du har tatt bolig i vår hjerte. Du er en kilde av frelse, av helse, av glede og begeistring for å tilhøre deg, Gud, for å være ditt barn, vår far i himmelen. Jeg velsigner hver enkelt her i formiddag. Hver enkelt familie som er representert her. Store og små, unge og gamle. De som har barnebarn og oldebarn. Alle, Herre, vi velsigner alle hjemmene, alle familiene i Jesu navn. Be om din fred og din ledelse hver dag i denne uka som kommer. Og jeg takker deg, Herre, for dette dagen som du har gjort. Så vi kan fryde og glede oss på. For det som du har gjort ferdig for oss. Takk, Herre, at vi kan få lov å være disippel som vil bli sånn som deg. Vi vil bli lik deg, Jesus. Så virk i vår liv. Virk i vår hjem. Og over alt der som vi er. Velsign hver enkelt i Jesu navn. Amen. Amen.